Nikki Strong, and this is VOA Wonder Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yakiwa ni safi sana hapa Studio 15, nalo jina langu Harrison Kamau, ikiwa ni tarehe 17 Januari mwaka wa 2023.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tuna mengi ya kukueleza ndani ya VOA Express. Karibu ungane nasi mpaka pale tutakapokuaga takriban dakika 30 zijazo.
Miongoni mwa tuliokuandalia hivi leo, kuna swala la baadhi ya makampuni ya michezo ya betting nchini Tanzania ambayo imechukua hatua ya kusaidia au kuboresha zaidi maisha ya wanawake na hasa wale walemavu.
Na vile vile basi huko nchini Kenya, taasisi ya Child Spice imejitolea kukaa na watoto kipindi hiki ambacho shule za upili na sekondari zikiwa zimefungwa, ili kuhakikisha kwamba watoto hawaingii katika masuala ya utumiaji madawa ya kulevya na mihadarati na vitu vingine vinavyoendana na hivyo.
Basi hayo pamoja na yanayovuma kwenye mitandao na vile vile mambo ya miondoko ya maisha, ambapo vijana wanakumbatia zoezi la kutembea na muziki kama ilivyo ada ndani ya VOA Express, yote utayapata tunapoendelea. Lakini kwanza kabisa tuelekee nchini Tanzania kwa taarifa ambazo tumedokeza hapo awali, ambapo kampuni ya Meridian Bet maarufu na michezo ya kubet kutokana na wapenzi wa soka imeamua kurudisha mkono wake kwa jamii, na ni kwa namna fulani ya kuisaidia au kuboresha maisha ya wanawake. Nazungumza kwamba kampuni ya Meridian Bet hapo jana Jumatatu imefungua safari moja kwa moja na kuelekea kwenye pwani wakiambatana na timu nzima ya masoko ikiongozwa na meneja wa masoko ya mawasiliano Martina Nkuru kwa ajili ya kusaidia wanawake na hasa wale walemavu. Safari hiyo imeambatana na kutoa vifaa vya kielektroniki kama kompyuta ambayo inaweza kusaidia katika matumizi yao ya kila siku, kuhifadhi data zao muhimu, vyakula, pia sukari na unga, na pia mchele ni miongoni mwa misaada iliyofikishwa au inayolenga wanawake, wasichana na pia walemavu katika pwani ya Tanzania. Basi ili kuzungumzia swala hilo na kuliangalia lilivyochukuliwa, ni naye Gladness Munuo ambaye ni mwanahabari na pia mwanaharakati wa masuala ya kijamii na wanawake. Na ningetaka tu wewe ukiwa Tanzania utueleze hatua hii ya kampuni ya Meridian Bet kwako umeichukuliaje?
Kwa mujibu wa serikali yetu ya Tanzania, makampuni, mashirika yawe ya ndani na nje ya nchi, kuna kipengele ambacho kinawataka kutoa msaada kwa jamii. Kama tunavyofahamu ulivyohitaja, hiyo kampuni inashughulika na masuala ya pesa, lakini kwa kuwa kuna faida wanaipata, wanapaswa kurudisha katika jamii kwa bila fulani.
Labda pengine mtu anaweza akauliza kwamba mikakati au labda kuna mashauriano au ushauriano kati ya wanaopokea misaada na makampuni haya, huenda pengine kuna changamoto katika zoezi zima hili. Linaweza likasikika likiwa rahisi tu kutoa misaada na kusaidia wasiojiweza, walemavu wale na labda wasichana, lakini labda pengine kunaweza kukawa kidogo kuna hali ya kutokuwa na mawasiliano au ushauriano wa kutosha.
Manake tunapotoa msaada ni lazima uwasikilize watu wanahitaji nini. Sehemu wao wanahitaji kisima cha maji au mabomba ya maji, hawahitaji hizo kompyuta, zinaweza zikapelekwa pale umeme hamna, hakuna mtu ambaye amepata mafunzo ya kutumia, matokeo yake zikawa tu zimekaa kama furniture na kuharibika. Chakula unawapelekea sehemu wao, hawana shida na hiyo na iko chakula. Shida ni iko hapo. Kama ndio mahitaji yao, aina shida. Lakini kama sio, ni kosa kwa sababu nawapelekea kitu ambacho hakitawasaidia baadaye.
Basi ni vema tu kusema kwamba kampuni hii ya Meridian Bet inasema kwamba inashukuru uongozi wa jukwaa la wanawake na wasichana kutoka mkoa wa Pwani kwa kuonesha ushirikiano mzuri kuanzia mwanzo hadi mwisho katika zoezi hilo la kutoa misaada. Kwa hivyo ina maana walishauriana na labda pengine kujua kwamba ni misaada ipi inahitajika moja kwa moja. Basi ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Come on, really love you when you already know.
Willy Paul anasema umeme na umeme kwa kweli unatanda kwenye studio hapa leo. Hata japo kuna baridi hapa Washington DC, kwa kweli nimeanza kusikia joto la limeanza kupanda, na nikimchukulia mtu aliye Dar sasa hivi, Dar es Salaam ama kule Nairobi ama labda Kampala ama kule Kinshasa, wakati anatembea mida ya jioni mambo yanakwenda vizuri yakitoka hapa Washington DC kwenye VOA Express.
Will Paul na kibao cha umeme. Sasa basi tunaelekea Nairobi mpaka katika taasisi ya Child Space, ambayo taasisi hii ni maalum kwa ajili ya kukaa na watoto kipindi ambacho shule zimefungwa. Na Harrison, unafahamu kwamba shule zinapofungwa kunakuwa kuna mambo mengi yanaendelea kwa watoto wanaobaki nyumbani. Kwa hiyo wazazi wanalazimika kwenda kufanya kazi ili kuweza kupata kipato cha kuweza kuwasaidia watoto hao wanapokuwa majumbani. Sasa basi Chris ni miliki katika Child Space ameamua kufungua taasisi hii na kukaa na watoto hao wakati shule zinapofungwa ili kupunguza harakati za watoto kujiingiza katika masuala ya uraibu na mihadarati. Chris, bila shaka upo katika laini ya simu unanisikia. Je, katika taasisi hii una watoto wangapi?
Shukran kabisa. Jina langu ni Crispin Okelo, mwanzilishi wa hapa Child Space Organization. Watoto hapa kwa sasa wako 158 na watoto hawa wanakuwa wanahitimu kila baada ya mwaka, so tuna recruit them kutoka Januari. Kama sasa tuko na ile open recruitment kwa jamii, wanaandikisha majina yao, wazazi wanakuja wanajaza form ambayo ni ya bure kabisa. And then tunakaa na hawa watoto kwa mwaka mzima, wakienda sio bweni lakini wanakuja kila weekend ili kufunzwa ama kwa njia ya uadilifu, njia ya nidhamu na hata masomo na zile talent kama vipaji mbalimbali kama kucheza ama kudansi, kuchora na mambo kama yale. Hata sasa mimi kwa umbali mtu anaweza kusikia kwamba kuna kelele kidogo, sababu wapo katika camp. Nilikuwa na two week camp for mental health, full holiday mental health camp yenye ilianza tarehe 9 Januari na itaisha Jumamosi tarehe 21, ili sasa warudi shuleni weekend itakapofikia.
Na Chris, huduma hizi unazozitoa katika taasisi hii ya Child Space, kuna msaada wote unaupata kutoka serikalini au kuna mashirika ya nje ambayo yanakupa support katika hili?
Sisi kabisa, asante kwa swali hilo, kwa sababu imekuwa ni changamoto sana. Tunapoanza sisi ni kikundi cha kijamii kama community based organization hapa la Kisama, ward ya la Kisama, na tunashirikiana na serikali kushirikiana, yani we network together with the government. But now shida iliyoko kabisa ni kwamba hatujakuwa na ile mdhamini ama ile dona ambaye anasimama nasi ili kuweza kujua watoto wanafanya moja na mbili na kile. For example, ama kwa mfano utapata kama hii wiki ni marafiki wawili walio support hii kazi, watoto wanakuja hapa tukiasubuhi wanakunywa chai, kutokea ikifikia saa 7 hizo wanapata mankuli yao, alafu wakiendelea na pia masomo na wakiendelea na zile zile mentorship programs ambazo this week na last week tutakuwa tukiangalia zile self esteem ya mtoto, anxiety na worries za mtoto. So hiyo tu ndio tunaweza sema ni rafiki tu, marafiki wawili ambao wamejitolea kwa baada ya kuona hata kwenda kwa tovuti yetu ya Child Peace Organization na kuona tunafanya kazi nzuri na wakajitolea. Na hiyo ni inaitwa Be Whole International na Teen Ministry. Hao ndio wametusaidia katika wiki hizi, lakini kabisa kabisa sisi tunajitolea, hakuna naye tulipa. Kazi ngumu kweli, wazazi wanajitolea hapa, tunawafunza pia namna ya kukaa na wanarika hapa, you know, wale teenagers, adolescents wakifika ile umri, watoto wanakuwa na ama na tabia isiyofaa. So sisi tuliona hapana, badala ya kungoja serikali ije na mikakati, sisi hatutakaa tukiendelea watoto wetu wakifanya nini, wakipata mimba za mapema, wakiingia kwa mihadarati na vitu kama vile. So tunafanya hii kazi ya kujitolea na tunatumai kwamba siku moja, maybe kama vile marafiki wawili walivyoona kazi yetu nzuri, wengine nao watafuata nini ile mkondo wakati unaofaa.
Shukrani sana Chris na kwa maelezo hayo uliotupatia kutoka katika taasisi ya Child Space iliyoko Nairobi, ambayo inawatunza watoto katika kipindi ambacho wapo katika likizo, ili kuweza kuhakikisha kwamba watoto waingii katika masuala ya uraibu, kupata mimba za mapema na vitu vinavyoendana na hapo. Sasa naam, sasa basi tuangalie katika habari za dunia, ambapo mahakama kuu ya Uingereza jana ilikubalia kundi la wanaoomba hifadhi kukata rufaa dhidi ya uamuzi kwamba mpango wa serikali ya Uingereza kupeleka wahamiaji Rwanda ni halali. Wizara ya mambo ya ndani ya Uingereza ilisema itatetea sera yake ambayo ni sehemu kuu ya mpango wa waziri mkuu Rishi Sunak kukabiliana na idadi kubwa ya wahamiaji wanaowasili nchini humo kwa boti ndogo.
Kesi ya kiongozi wa upinzani wa Belarus Vyatlana Tsikhanouskaya imeanza kusikilizwa bila yeye kuwepo mahakamani, kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la taifa hilo Belta. Tsikhanouskaya alikimbia Belarus baada ya kukabiliana na Rais Alexander Lukashenko katika uchaguzi wa rais wa 2020 ambao ulizua maandamano makubwa kufuatia madai ya udanganyifu kwenye uchaguzi huo uliompatia Lukashenko muhula mpya wa urais. Akizungumza na mashirika ya habari nchini Uswizi, Tsikhanouskaya aliita kesi yake kama ya kupotosha na kusema hakupewa fursa ya kupata nyaraka za mahakama.
Mwanamume mmoja anadai kuwa kamanda wa zamani katika kampuni ya kijeshi ya kibinafsi ya Russia Wagner Group ambaye alipigana nchini Ukraine anatafuta hifadhi nchini Norway baada ya kukimbilia huko wiki iliyopita. Mamlaka nchini Norway zilisema walinzi wa mpaka walimzuia mtu karibu na mpaka wa Russia na Norway mapema Ijumaa. Wakili wa Andriy Medvedev aliambia vyombo vya habari kwamba mteja wake alikuwa nchini Norway na kwamba anatafuta hifadhi huko. Ametangaza kuwa yuko tayari kuzungumza kuhusu uzoefu wake katika kundi la Wagner kwa watu wanaochunguza uhalifu wa kivita, wakili wake alisema.
Wapiganaji wa Kiislamu wa Al-Shabaab mapema leo wamevamia kambi ya kijeshi katika sehemu ya kati ya Somalia walikolazimishwa kuondoka mwaka jana na kuua takriban wanajeshi 7 akiwemo kamanda wa kambi hiyo, afisa mmoja amesema. Washambuliaji wa kundi hilo lenye ushirikiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda wamevamia kituo katika kijiji cha Hawaldley kwa kutumia bomu la kujitoa mhanga la kwenye gari na kisha kufyatua risasi. Kapteni Aden Nur, afisa wa kijeshi katika mji ulio karibu, ameambia shirika la habari la Reuters. Tuliwatimua Al-Shabaab, tulipoteza wanajeshi 7 akiwemo kamanda wetu, Nur ameambia Reuters. Al-Shabaab walidai kuhusika na shambulio hilo katika taarifa wakisema kuwa limewaua askari wengi walioasi pamoja na kamanda wao.
Yeah, 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 y watching me. Body full of magic, got your eyes on me. Me know you wanna have me sexy body. Shiru mamam jakala ya kulam. Daga kumti maguwe mgumu. Ah, nemi onyumi abintange. Tumna ndaka kumane.
Wini nwaji huyo na kibao chake kizuri kwa Take It Slow.
Miondoko ya Uganda. Take It Slow wakiwa na Viper Ranking. Ikuwa ni ukaribisho tosha wa barazani.
Haswa.
Na barazani leo kinachotanda ni kuhusiana na kifo cha mwana wa aliyekuwa gwiji wa muziki na pia mcheza filamu Elvis Presley. Sasa tunamzunguzia mwanawe Marie Presley aliyeaga dunia mwishoni mwa wiki iliyopita. Sasa kuna maoni mengi ambayo umetolewa, manake kwenye fani ya burudani ni dada aliyekuwa na umaarufu wake pekee kando na baba yake, akiwa amejitengenezea jina kutokana na mengi aliyofanya. Lakini kabla kidogo tuangalie mambo yake na masuala yake, kwenye laini ya simu tuna mmoja wa wasikilizaji wetu. Karibu sana, sema jina, sehemu unakotokea na toa mchango wako kuhusiana na kifo cha Lisa Marie Presley.
Naweza nikaanza moja kwa moja?
Kabisa, endelea.
Naitwa Demetrius Oyo Faskaras, baba David, niko hapa Kiogoma, Kibkembe, Mbeba, Tanzania. Kwa kweli huyo mwanamuziki, kwanza Mungu amlaze mahali pema peponi. Kuhusu kazi zake, kweli zilikuwa kidogo zinatamba, lakini kuna wimbo fulani hivi nimeusahau. Huo ni kama vile alikuwa na jaribu kuwatusi wasanii wenzake, ama tundu kuna kitu hapo alikuwa amemaanisha, lakini bado kumbukumbu haijaingia. Lakini kuna wimbo fulani hivi ameutoa kati, una miaka kama miwili hivi ameutoa.
Aha. Asante sana kwa mchango wako kwa kweli. Pia naona kuna wale waliochangia kwenye Facebook, wengine wakisema wanamfahamu kidogo, wengine wasema wamemsikia, lakini ni vizuri mkabiti kidogo tuangalie taswira ya maisha yake kidogo tu.
Haswa na kama alivyosema msikilizaji, basi baadhi ya nyimbo zake ambazo Lisa Marie Presley zilitamba sana, kile kibao chake cha mwaka 2003 To Whom It May Concern, hali kadhalika Now What ambacho alikitoa mwaka 2005, Storm and Grace cha mwaka 2012. Pia ifahamike kwamba alitoa nyimbo zisizo za albamu ambazo alishirikiana na baba yake kwa kutumia nyimbo hizo kabla ya baba yake kufariki.
Kweli kabisa, na inaelezwa kuwa watoto wake Lisa Marie Presley ambao ni Riley Cube na wengine mapacha wa miaka 14 watarithi mali ya Elvis. Sasa baba yake, ikiwemo nyumba kubwa ya kifahari ya Graceland iliyopo Memphis, Tennessee, hapa Marekani, nyumba ambayo baba yake alinunua kwa zaidi ya miaka 60 iliyopita.
Haswa basi, na wakati wa mahojiano na USA Today kabla kifo cha Lisa Marie Presley, alieleza kwamba hiyo nyumba iliyoko ya Graceland huko Memphis ni kwamba haitaweza kuuzwa kamwe. Ni nyumba ya urithi na itaendelea kubaki hivyo hivyo, na zaidi ya yote itakuwa pia ikitumika kama kuonyesha harakati ambazo wamekuwa wakizifanya katika masuala ya burudani na kadhalika. Na Lisa Marie Presley mwenyewe alizaliwa February mosi mwaka 1968 na amefariki Januari 12 mwaka huu wa 2023 akiwa amezungukwa na familia yake.
Basi sisi tunaendelea kutoa pole zetu kwa familia ya Presley na kwa wana wake ambao waliwaacha, ambao watarithi mali yake. Kutoka hapa VOA Express na kwa wasikilizaji wetu tunatoa pole zetu.
Tunasema rest in peace Lisa Marie Presley. I love the life that I live. Tomorrow is not promised, but I'll keep the things that I need. Love is in the air. Rest in peace. No matter me, myself, I'll be rich till I die. I'll be rich till I die.
life that I love. I love the life that I live. Tomorrow is not promised, but I'll keep the things that I need. Love is in the air, life is mine. No matter the matter, I'll be rich till I die.
Anaitwa Keys Daniel na maneno mazuri kabisa, anakuambia tomorrow is not promised. Ni kweli kabisa, katika maisha ya kawaida huwezi kujua kile ambacho kitatokea kesho ama dakika au sekunde kadhaa zijazo, lakini unafahamu kile ambacho kilichopo wakati huu. Ni kibao chake cha Rich Till I Die ndani ya VOA Express, kinatusafirisha mpaka kule Mombasa, pwani ya Kenya, ambapo tunaungana na mwandishi mwenzetu Amina Chombo. Amefanya mahojiano na Swabra Sidi. Yeye Swabra ni kijana ambaye ana matatizo ya moyo, maradhi ya moyo, na pia aliwahi kuugua msongo wa mawazo. Katika juhudi za kukabiliana na matatizo yake, basi Swabra aliamua kushirikiana na vijana wenzake kufanya matembezi, ambayo kwa njia moja au nyingine imekuwa kama ni dawa ya kumsaidia Swabra kuwa katika afya njema na kupata auheni zaidi kutokana na hayo yanayomsibu kimaisha. Basi sikiliza zaidi hadithi yake Swabra.
Zoezi ambalo nalipenda sana ni kutembea, kwa sababu mimi kwangu nimeonelea kwamba ni kitu ambacho kinasaidia sana katika maisha ya mtu. Katika hali yangu ya afya yangu ya akili, especially vile nilisema hapo awali ya kwamba nilipoteza my memory, na at the same time niko na shida ugonjwa wa moyo, mimi inanisaidia sana kwa sababu kuna wakati nilikuwa hata siwezi, ukipanda stairs inakuwa ni shida, moyo inaenda mbio, naumwa na kichwa kila wakati, yani niko mgonjwa. Mara nimelazwa, yani nilikuwa siko hali mzuri sana. Lakini tangu nianze kutembea, najisikia vizuri, nasikia niko mwepesi, siumwi na kichwa tena, napata usingizi, nilikuwa siku silali vizuri. Siku hizi nalala vizuri, naweza kupanda stairs, naweza enda hata 4th floor, 5th floor na stairs peke yake. Na sitasikia ile uchovu nilikuwa nikisikia sana, kwa sababu ya you know, ukiwa na ugonjwa wa moyo kupanda hata stairs sometimes inakuwa ni shida sana. So imenisaidia sana, na kila wakati nikiwa naendelea kufanya hizi exercise na jichallenge zaidi, nifanye zaidi na zaidi na zaidi. Yani niende distance ambayo ni ndefu zaidi ya ile ambayo nilikuwa nimeenda. So Mombasa Walk Movement imenisaidia, kwa sababu pia unapata uko na wenzako, mko wengi, mnaenda mkiwa mnacheka, mnafurahika, na mnachukua pictures, mnaona mandhari mazuri ya Mombasa, na pia at least mnajuana. Kutembea kunasaidia mambo mengi sana, wenye magonjwa ya pressure, wenye magonjwa ya moyo, shida za mifupa, you know, katika shida za mishipa, inasaidia mambo mengi sana, inafungua vitu vingi sana. Ukiwa umekosa usingizi, ukiwa uko na stress, ikiwa unaenda through depression, uko na magonjwa mengine ya akili, you know, kama bipolar, sometimes unakuwa unajisikia uko hali yako iko chini sana. Saa nyingine inaweza kuwa labda stress imekuwa nyingi sana, badala ya kujifungia kwa nyumba na kufunga curtains na kusema mimi nitalala tu kwa kitanda, jiondoe kwa kitanda, utoke, ushuke kwa kitanda na utoke nje, tembea, angalia watu, furahika, ona watoto wanacheza, furahika, angalia mandhari ya ile eneo ambapo unatembea, usikie uko na furaha.
Haya ni maelezo ya Swabra kutokana na kisa kile ambacho anapitia katika maisha yake kila siku, kimepelekea kumfanya awe mbunifu wa kutatua changamoto zinazomkabili. Basi na sasa hebu tuangalie swali la leo tulilokuuliza wewe msikilizaji kuhusiana na kumbukumbu za maadhimisho ya mtetezi wa haki za kiraia hapa Marekani, Dr. Martin Luther King Jr., zilizofanyika jana Januari tarehe 16
hapa Marekani, na Martin Luther King ambaye jina lake limetana kimataifa, wengi wakimfahamu kama mpiganiaji wa haki hapa Marekani. Na basi kutokana na swali hilo naona majibu ni mengi. Naanza naye David Sechenga, anasema kutoka kule Wagumu, Tanga, Tanzania, anasema haki hizi zinazingatiwa kwa sehemu, lakini kwa asilimia kubwa zinakiukwa kote ulimwenguni.
Eli Joseph anasema duniani kote haki za kiraia hazizingatiwi, zimekuwa ni maneno pekee.
Matai Santa hajasema yuko wapi, lakini anasema haki inazingatiwa tu pale ambapo kila wakati utasifia utawala ulio madarakani, ila ukiukosoa tu makazi yako kama sio hama kuhamasisha jela, basi itakuwa kaburini iwapo utapinga mambo.
JZ Bahati Lusambo anapatikana kule Iunga, Mbeya, Tanzania, anasema Tanzania kwa kiwango fulani inajitahidi, ila serikali ukiisifia mnakuwa marafiki, ila ukikosoa pale inapofanya makosa inakiuka haki, lakini hajaeleza ni haki gani.
Omari Rashidi Charles anasema hilo swala bado lipo kisiasa, halitekelezi kama ilivyo, maana kusimamia haki si mchezo. Haki pekee ambayo hatudhulumiwi mtu ni kifo tu, haijalishi unamiliki kiasi gani au wewe ni nani, lazima upe.
Demikius Oyofasi Baba Dev, yeye anasema anapatikana Muleba, ameandika haki za binadamu hazizingatiwi kirahisi, maana wengi wao wanaangalia haki za wanawake, wanaume hawaangaliwi katika masuala ya haki.
Na Morris Lukali anasema watetezi wengi wa kiraia duniani kote huwa wanauawa au kifo kibaya sana kwa sababu ya kusema ukweli ambao sio wengi hupendelea.
Haya basi, ni maoni ambayo umetuandikia kulingana na swali tulilokuuliza wewe msikilizaji. Tukiangalia huku na kule katika yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, naona kuna picha inayomuonyesha mwanaharakati wa masuala ya LGBTQ huko Kenya, Edwin Kiprotich Kiproto maarufu Chiloba, ambaye anazikwa leo Jumanne katika kaunti ya Elgeyo Marakwet huko Kenya, huko maelezo kutoka kwa cousin wake yakieleza anazikwa kwa kufuata tamaduni zote za kijamii. Ikumbukwe kwamba mwanaharakati huyu basi aliuawa na mwili wake kuingizwa, kukatwa na kisha kuingizwa kwenye sanduku la chuma kabla ya kutupwa kando ya barabara katika eneo la Kipkenyo.
Na bado tukiwa huko nchini Kenya, katika serikali iliyoondoka madarakani yake Uhuru Kenyatta, kuna waziri wa elimu aliyekuwa maarufu sana wakati wa kipindi cha corona, kwa jina Profesa Magoha. Na sasa waziri huyo baada ya kuondoka na serikali hiyo, utawala wake kufika mwisho, basi anazungumziwa sana kwa sababu yeye hakuonesha kiburi chochote. Mara moja amerudi darasani na amerudi kama mwalimu profesa kwenye chuo kikuu cha Maseno, katika kitengo cha upasuaji, akisema ya chuo chenyewe kikisema kwamba mchango wake utasaidia sana katika masomo ya upasuaji, wengi wakisema kwamba ni mfano mwema kwa viongozi ambao walikuwa kwenye ngazi za juu serikalini kuendelea kuhudumu katika ngazi hata zinazoonekana kuwa chini zaidi ya walivyokuwa, kwa sababu hilo ndio linahitajika, kwa sababu uelewa wake na elimu yake ni muhimu kwa wanafunzi wanaojifunza kuelekea upasuaji na kufikia viwango vyake. Ni baadhi tu ya mambo yanayotanda kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Kutoka hapa Washington DC, jina langu Harrison Kamau, na tumekuwa naye Mkamiti Kibayasi, tukisema kwamba tunakupenda sana popote ulipo, na kesho wakati saka na wakati kama huu tukutane tena kwenye Express. Basi tukikuacha tuna kiburudisho na kukuambia uwe na wakati mwema popote ulipo.
No matter, I'll be rich till I die.